Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από το βιβλίο του προφήτη Ιωνά. Από το βιβλίο του προφήτη Ιωνά υπάρχουν γραφές, οπότε στη σελίδα 1149 από την Καινούργια Μετάφραση μπορείτε να παρακολουθήσετε. Θα διαβάσουμε το δεύτερο κεφάλαιο. Στο μεταξύ ο Κύριος πρόσταξε ένα μεγάλο ψάρι και κατάπιε τον Ιωνά. Και έμεινε ο Ιωνάς μες στην κοιλιά του ψαριού 3 μερόνυχτα. Από εκεί προσευχήθηκε στον Κύριο το Θεό του με αυτά τα λόγια. «Μέσα στη θλίψη μου σε σένα, Κύριε, φώναξα και εσύ μου αποκρίθηκες. Από την κοιλιά του Άδη φώναξα για βοήθεια και άκουσες τη φωνή μου. Στα βάθη με έριξες μέσα στην καρδιά της θάλασσας, τα ρεύματα με περικύκλωσαν. Όλα τα κύματά σου και οι φουρτούνες σου περάσαν από πάνω μου. Σκεφτόμουν με έδιωξε από τη φροντίδα του, πώς θα αντικρίσω πάλι τον Άγιό του ναό. Τα νερά με σκέπασαν ως το λαιμό, η θάλασσα η απίθμενη με περικύκλωσε. Φύκια δεθήκαν στο κεφάλι μου τριγύρω. Κατέβηκα ως τα θεμέλια των βουνών, στη χώρα που οι αμπάρες της είναι κλεισμένες πάνω μου για πάντα. Εσύ όμως, Κύριε Θεέ μου, ζωντανό με έβγαλες από το λάκκο. Την ώρα που ένιωσα να σβήνω, θυμήθηκα εσένα, Κύριε. Σέφτασε τότε η προσευχή μου στον Άγιο σου ναό. Εκείνοι που λατρεύουν ψεύτικους θεούς θα χάσουν την εμπιστοσύνη τους αυτούς. Εγώ όμως θα σου ψέλνω προσευχές, θυσίες θα σου προσφέρω. Θα εκπληρώσω ό,τι σου έταξα, γιατί ο σωτήρας μου είσαι Κύριε εσύ». Τότε ο Κύριος πρόσταξε το ψάρι να ξεράσει τον Ιωνά στη στεριά. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Η ιστορία που θυμηθήκαμε μαζί με την γνωστή ιστορία του Δαβίδ με τον Γολιάθ είναι οι δύο πιο αγαπημένες ιστορίες των παιδιών μας. Ο Δαβίδ και ο Γολιάθ κυρίως για τα αγόρια και η ιστορία του Ιωνά τόσο για τα αγόρια όσο και τα κορίτσια. Ιδιαίτερα η ιστορία του Ιωνά και οι δύο ιστορίες έχουν αμφισβητηθεί από τους λεγόμενους υψηλούς κριτές, φιλελεύθερη θεολογία, ιδιαίτερα όμως η ιστορία του Ιωνά. Και τι κήτος ήταν αυτό και αν ήταν φάλαινα που έχει στενό λαιμό και πώς μπόρεσε και πάρα πολλά διάφορα. Έρχεται όμως η αυθεντία που λέγεται Κύριος Ιησούς Χριστός να αναγνωρίσει και να επικυρώσει την ιστορική πραγματικότητα αυτού του επεισοδίου με τα λόγια «καθώς ο Ιωνάς ήταν στην κοιλιά του κήτους 3 ημέρες και 3 νύχτες και παίρνει έναν προφήτη τον οποίο αν είμαστε εγώ και εσύ η σημερινή εκκλησία θα είχε τελειώσει τον Ιωνά με συνοπτικές διαδικασίες. Έρχεται ο Κύριος να πάρει αυτό το σκεύος και ξανά να το προβάλλει στον κηρυκτικό του λόγο και να αποτελέσει ο άνθρωπος αυτός με τα καλά του και με τα άσχημά του, θα δούμε έτσι συνοπτικά, επιγραμματικά, γιατί η ιστορία είναι θαυμαστή και χρειάζεται ολόκληρη σειρά. Παρεπιπτόντως στο Βιβλικό Κέντρο Εκπαίδευσης της Δευτέρας μελετάμε εδάφιο προς εδάφιο αυτό το βιβλίο, αλλά εδώ επιγραμματικά παίρνει αυτή την προσωπικότητα σαν θαυμαστό σημείο της δικής του ταφής, του δικού του θανάτου και της δικής του ένδοξης Ανάστασης. Και είναι εκπληκτικό αυτό το βιβλίο, το ξεχωρίζει από όλα τα προφητικά, τόσο από τους λεγόμενους μεγάλους προφήτες όσο και από τους μικρούς, εδώ διευκρίνηση σύντομη, οι λεγόμενοι μικροί προφήτες δεν υστερούν σε πνευματικότητα, σημαντικότητα και αξία, απλά είναι τα γραπτά τους πολύ πιο σύντομα σε σχέση με τα γραπτά του Ισαΐα, του Ιερεμία, του Ιεζεκίηλ, ακόμα και του Δανιήλ. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το θαυμαστό βιβλίο, εκπληκτικά πράγματα συμβαίνουν και το πιο εντυπωσιακό είναι, προσέξτε, όλα τα πάντα υπακούν στο Θεό, εκτός από τον προφήτη του Θεού. Άλλη μια φορά. Όλα τα πάντα υποτάσσονται και υπακούν στο Δημιουργό, εκτός από τον άνθρωπο του Θεού. Ο ανεμοστρόβιλος υπακούει. Η θάλασσα με τα κύματά της υπακούν. Το μεγάλο κήτος, ό,τι κι αν ήταν αυτό, ο Θεός το είχε προετοιμάσει στην κυριαρχία του, δύο φορές υπακούει. Την πρώτη φορά να τον καταπιεί, τη δεύτερη φορά να πορευτεί στη στεριά και να τον εξενέσει. Ο καυστικός άνεμος υπακούει. Το σκουλίκι υπακούει. Η κολοκυθιά υπακούει. Οι Νινεβίτες μετανοούν, ξεκινώντας από τον ηγέτη τους. Ένας δεν υπακούει. Και αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Το άλλο μεγάλο θαύμα είναι ένα πλοίο κινδυνεύει να χαθεί. Λόγω της μεγάλης και πρέπει να ήταν πρωτόγνωρη και πρωτοφανής αυτή η θαλασσοταραχή, γιατί οι έμπειροι ναύτες, όπως λένε η νεολαία μας, λέει, τάπεξαν. Δεν ήξεραν τι να κάνουν. Αλάφρωσαν το πλοίο κλπ. Κοπηλατούσαν. Ενδεχομένως πρώτη φορά είδανε τέτοια θαλασσοταραχή και τέτοιο ανεμοστρόβιλο. Ένα πλοίο κινδυνεύει. Προσέξτε, αυτό το συγκεκριμένο πλοίο με το πλήρωμά του δεν κινδυνεύει από καιρικά φαινόμενα, έτσι είναι τα σκέτα. Κινδυνεύει από την ανυπακοή ενός ανθρώπου του Θεού. Αντίθετα, χιλιάδες χρόνια μετά, ένα άλλο πλοίο επίσης κινδυνεύει στις πράξεις των Αποστόλων και σώζεται αυτό το άλλο πλοίο από την υπακοή ενός ανθρώπου. Το πρώτο πλοίο στην ιστορία μας κινδυνεύει να ναυαγήσει από την ανυπακοή ενός ανθρώπου του Θεού, ενός προφήτη. Και ένα άλλο πλοίο χιλιάδες χρόνια μετά, στην περίοδο της Καινής Διαθήκης, σώζεται από την υπακοή επίσης ενός ανθρώπου του Θεού, του Αποστόλου Παύλου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Μήπως να στρέψουμε τον εαυτό μας, την ευθύνη στους εαυτούς μας για κάποια άσχημα που συμβαίνουν. Γιατί ξέρετε, η τάση που έχουμε με τα πτωτικά είναι πάντα, μέχρι να μας αγγίξει η χάρη του Θεού, αλλά και αφού μας αγγίξει δυστυχώς αρκετές φορές, όλοι οι άλλοι φταίνε. Η γυναίκα που μου έδωσες, αυτή φταίει. Το φίδι με απάτησε. Η αστυνομία φταίει, η εκάστοτε κυβέρνηση φταίει, η πολιτική φταίνε, το σύστημα φταίει, η εκπαιδευτική φταίνε, τα πανεπιστήμια φταίνε και εμείς οι πιστοί, ο διάβολος φταίει. Και διαβάζουμε στο ξεκίνημα του δευτέρου κεφαλαίου, αφού ο Κύριος πρόσταξε το κήτος και έμεινε ο Ιωνάς στην κοιλιά εκεί, τρία μερόνυχτα, από εκεί προσευχήθηκε στον Κύριο το Θεό του. Και αυτό είναι σημαντικό. Πριν το αναλύσουμε λίγο, σύντομα, γιατί είναι τόσο περιεκτικό και πλούσιο, η ερώτηση και μετά θα πει μέσα στη θλίψη μου. Στοπ. Γιατί Ιωνά τόσο αργά να προσευχηθείς? Γιατί να προσευχηθείς από την κοιλιά του κήτους? Θα πει λίγο πιο κάτω, με κατέβασε στον Άδη, έφτασα. Γιατί όχι πριν? Γιατί πριν κινδυνέψει το πλοίο δεν προσευχήθηκες? Γιατί δεν προσευχήθηκες στον ανέφελο ουρανό? Αδελφοί, η προσευχή είναι η μεγαλύτερη ευλογία, το μεγαλύτερο δώρο μαζί και μετά και μαζί τη θαυμαστή μας σωτηρία μας έχει χαρίσει ο Θεός. Το μεγαλύτερο προνόμιο, η μεγαλύτερη ευλογία που δυστυχώς κάνουμε χρήση τόσο λίγο και ως μονάδες και πολύ περισσότερο ως εκκλησία. Γύρω στα 170 πρέπει να είμαστε, 150 άτομα πάνω κάτω. Πόσοι είμαστε στις 10:30 που έχει προσευχή η Εκκλησία? Γύρω στα 15 άτομα. Υπάρχει ένας λόγος που δεν προσευχήθηκε όταν δεν κινδύνευε το πλοίο. Και ήταν η ανυπακοή του. Μια πορεία συνεχώς προς τα κάτω. Κατεβαίνει στην Ιώπη, πληρώνει τον άβλο, παίρνει το πλοίο για να πάει, λένε οι ερμηνευτές, 4.000 χιλιόμετρα μακριά στη Θαρσής, αντί της Νινεβή που του είχε πει ο Θεός. Και όταν είμαι σε ανυπακοή, δεν υπάρχει περίπτωση να προσευχηθώ. Όταν είμαι σε ανταρσία, δεν υπάρχει περίπτωση να έχω λατρεία. Όταν είμαι σε αποστασία, δεν υπάρχει περίπτωση να έχω θυσία. Όταν είμαι από μακριά από το Θεό, μακριά από το Θεό, μόνο μία προσευχή, η προσευχή της μετάνοιας, και αυτό κάνει τώρα. Αλλά είναι εντυπωσιακό, από εκεί προσευχήθηκε. Από πού από εκεί? Μέσα από την κοιλιά του κήτους. Είναι το μοναδικό και ανεπανάληπτο θυσιαστήριο αυτό της περικοπής μας. Κανένας από μας δεν πρόκειται ποτέ να προσευχηθεί μέσα από την κοιλιά ενός ψαριού. Μόνο ο άνθρωπος αυτός. Και είναι σημαντικό. Αφήστε την κοιλιά του κήτους. Στην πορεία της πίστης, το πιστό παιδί του Θεού έχει και στείνει πολλά θυσιαστήρια. Το πρώτο είναι στο σπίτι, όπου είναι το λεγόμενο ταμείο. Εσύ, λέει ο Κύριος μας, βλέπετε, παίρνει ως δεδομένο ότι προσευχόμαστε. Όταν προσεύχεσαι, μπες στο ταμείο σου, στον ιδιαίτερο εκείνο χώρο, κλείσε την πόρτα πίσω σου, προσευχή σου, προσέξτε, όχι στο Θεό, στον Πατέρα σου. Άλλο τόνα, άλλο τάλο. Και ο Πατέρας σου που βλέπει εν το κρυπτό, θα σου αποδώσει φανερά εν το φανερό. Από εκεί και πέρα, όπου πηγαίνεις, πηγαίνεις διακοπές στη Λεπτοκαριά, στη Χαλκιδική, σε ένα νησί, όσο θα μείνεις, στείνεις το θυσιαστήριο. Πηγαίνεις ταξίδι στο εξωτερικό, στείνεις θυσιαστήριο. Θυμάμαι και σας έλεγα παλιότερα, οι πιο ευλογημένες ώρες στη στρατιωτική μου θητεία ήταν το λεγόμενο γερμανικό νούμερο 2 με 4. Έβγαινε το πρόγραμμα, παρακολουθούσαμε συνάδελφοι ποιοι είναι στη Σκοπιά και όσοι έβλεπαν το όνομά τους 2 με 4, καταλαβαίνετε τι λόγια βγαίναν από το στόμα τους. Εγώ 2 με 4 έκανα πανηγύρι. Ιδιαίτερα όταν καλοκαίριαζε και προλάβαινε στην ανατολή του ήλιου, στη Σκοπιά, και κατέβαινε ο ουρανός κάτω, και πέρα από το 2-4, γενικά η Σκοπιά, λέω, έχω 2 ολόκληρες ώρες. Τι είναι για έναν ερωτευμένο? Του φτάνουν 2 ώρες. Για θυμίσου, όταν ήσουν ερωτευμένος, σου φτάνανε 2 ώρες? Όχι. Θυμάμαι στην Αγκαρία να καθαρίζεις τα κρεμμύδια και να τρέχουν τα μάτια από τα κρεμμύδια και να γίνεται η Αγκαρία θυσιαστήριο. Από εκεί. Θυμάμαι στην πρώτη μαγνητική που έκανα για τη μέση μου, γιατί της καρδιάς, εύχομαι να μην την βιώσετε τη μαγνητική της καρδιάς, είναι άλλη ιστορία, 40 λεπτά με τις αναπνοές να κρατάς. Αλλά στην πρώτη μαγνητική που έκανα για τη μέση μου, όσο κράτησε, τι απίστευτη ώρα ήταν μέσα στο κουβούκλιο. Μισή ώρα, 40 λεπτά, πόσο κράτησε εκεί, Να ακούς, μπαμ, όσοι έχετε κάνει, ξέρετε, ήχους, ακούς εκεί πέρα, πράγματα, τίποτα. Από εκεί. Τα δευτεροκανονικά βιβλία, περιέχουν την προσευχή των τριών παιδών μέσα στο καμίνι και αν θυμάμαι καλά και του προφήτη Δανιήλ. Δεν υπάρχει περιοχή, δεν υπάρχει κατάσταση που να μην μπορείς να στήσεις το θυσιαστήριό σου. Μία από τις ευλογημένες ώρες δικής μου προσευχής είναι όταν κάνω μπάνιο στη θάλασσα, που ξεμακρύνω καμιά 30-40 μέτρα και κολυμπώντας και χαλαρώνοντας το κολύμπι, λατρεύεις και δοξάζεις το Θεό. Από εκεί λοιπόν, όπου και να είσαι, με τη χάρη του Θεού μπορείς να στήσεις το θυσιαστήριό σου. Και θυμηθείτε τι κάνει ο Νόε μόλις βγαίνει από την Κιβωτό. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να στήσει θυσιαστήριο. Γιατί χρειάζομαι τον Θεό για να λατρεύω τον Θεό. Χρειάζομαι τον Θεό για να γνωρίζω τον Θεό. Χρειάζομαι τον Θεό για να υπηρετώ τον Θεό. Από εκεί λοιπόν προσευχήθηκε. ταπεινώνεται. Και κοιτάξτε τι έμφαση δίνει στην κυριαρχία του Θεού στο στίχο 4. Λέει, στα βάθη με έριξες μέσα στην καρδιά της θάλασσας. Ένα λεπτό. Άμα πάμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ποιοι έριξαν τον Ιωνά στη θάλασσα? Οι ναύτες. Κατά δική του συμβουλή και προσταγή. Ρίξαμε στη θάλασσα, να η λύση. Που στην αρχή δεν τη δέχτηκαν. Μετά είχαν τύψεις που έπρεπε να το κάνουν. Ζήτησαν συγχώρεση από το Θεό. Και όταν είδανε τη θάλασσα να ησυχάζει, έντρομοι, έμφοβοι, διπλός φόβος. Πρώτος φόβος γιατί κινδύνευε το πλοίο. Δεύτερος φόβος γιατί είδανε ξαφνικά, με την πτώση αυτού του ανθρώπου που αυτοί έριξαν, η θάλασσα να ησυχάζει και τα κύματα. Και πρόσφεραν οι ειδωλολάτρες θυσία και ευχές στον Κύριο. Οι ναύτες έριξαν τον Ιωνά. Αλλά ο Ιωνάς τι διακηρύττει? Εσύ με έριξες στη θάλασσα. Θυμόσαστε τον Ιωσήφ. Έχει δουλέψει χρόνια. 13 χρόνια μέσα στη φυλακή. Επέτρεψε ο Θεός και δούλεψε στον πυλό του, στη ζωή του. Και τον έκανε εύπλαστο τον πυλό του. Και όταν έντρομοι οι αδελφοί του, την ώρα που πεθαίνει ο πατέρας τους, είπανε, «Α, όσο ζούσε ο πατέρας μας, μας διατηρούσε στη ζωή. Τώρα που πέθανε, αλίμονό μας». Έχοντας δουλέψει ο Θεός τον πυλό του, στην καρδιά του, στη ζωή του, τους κοιτάζει και τους λέει το εκπληκτικό, «Μη φοβάστε». Για να το θυμηθούμε. «Δεν με φέρατε εσείς εδώ». Τι λες, Ιωσήφ? Αυτοί δεν σε πούλησαν στους Μαδιανίτες? Όχι, όχι, όχι. Δεν το κάνατε εσείς. Και ποιος το έκανε? Ο Θεός με έφερε εδώ. Ο Θεός με έφερε εδώ προς διατήρηση ζωής. Ναι, εσείς σκεφτήκατε να κάνετε σε μένα το κακό, αλλά ο Θεός μετέτρεψε το κακό σε αγαθό. Αδελφοί, προσέξτε κάτι. Για το πιστό παιδί του Θεού που του κρατά το χέρι, δεν υπάρχει ατυχία, δεν υπάρχει, όπως λέει ο λόγος του Θεού, όπως λέει ο κόσμος, γκαντεμιά. Υπάρχει μια κυριαρχία θεϊκή και υπάρχει μια θαυμαστή πρόνοια και μια ανεξήγητη για το ανθρώπινο λογικό Θεία Σοφία. Και θυμίζω ότι από τον πατέρα του ψεύδους έχουμε μια θαυμαστή αλήθεια. Τι κάνει η χάρη του Θεού? Από τον πατέρα του ψεύδου στον διάβολο, τον εχθρό της ψυχής, τον διάβολο, τον σατανά, έχουμε μια μεγάλη θαυμαστή αλήθεια στο βιβλίο του Ιώβ. Θα πει στο Θεό ο σατανάς για τον Ιώβ, άλλη μια φορά να το ανακαλέσουμε, «Δεν τον περιέθραξες αυτόν και το σπίτι του και όλα όσα έχει?» Αδελφοί, αν ζούμε μέχρι και το κάθε δέκατο του δευτερολέπτου, εμείς τα παιδιά μας, για τους μεγαλύτερους τα εγγόνια μας, είναι γιατί είμαστε περιφραγμένοι. Αλλιώς ο εχθρός της ψυχής θα μας είχε αφανίσει. Και αν του κρατάς το χέρι και περπατάς το φως, κανένα κομμάτι από το προστατευτικό του τείχος δεν φεύγει, αν δεν δώσει έγκριση ο ύψιστος. Και αν δώσει την έγκρισή του, τότε να προσεύχεσαι και να του πεις ταπεινά, να του ψελίσεις, «Τώρα που είμαι στην κοιλάδα αυτή, που εσύ γνώριζες, που εσύ παραχώρησες, που εσύ επιτρέπεις, δώσ' μου χάρη να πω κι εγώ το δικό μου ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο». Έτσι, στα βάθη με έριξες. Αναγνωρίζει και διακηρύττει. Οι ναύτες απλά ήταν τα εκτελεστικά όργανα. Θυμόσαστε Πράξεις 4 κεφάλαιο, όπου έχουμε τη μοναδική φορά που το περιεχόμενο της Εκκλησίας είναι γραπτό. Έχουμε προσευχές του Παύλου, έχουμε προσευχές του Πέτρου, αλλά της Εκκλησίας έχουμε μόνο μία προσευχή καταγεγραμμένη στο 4 κεφάλαιο στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, όπου εκεί η Εκκλησία λέει, «Μ' αρέσει πολύ, σε πληθυντικό, ύψωσαν», γιατί ήταν πολλοί, αλλά μία φωνή. Οι πολλοί ύψωσαν μία φωνή. Και αφού δοξάζουν τον Θεό και μέσα στην κοιλάδα στην οποία είχαν ενημερωθεί τον διωγμό του Πέτρου και του Ιωάννη, θυμήθηκαν, εμπνεύστηκαν τον δεύτερο μεσιανικό ψαλμό, γιατί τα έθνη τα έβαλαν με τον Θεό κτλ. Και τι λένε μετά? Κοιτάξτε, θυμηθείτε τι λένε στο Θεό στην προσευχή τους. ο Πιλάτος, τα έθνη, οι πρεσβύτεροι του λαού, όλοι αυτοί, οι ρωμαϊκές αρχές, όλοι αυτοί μαζεύτηκαν, για να το ανακαλέσουμε, για να κάνουν, τι να κάνουν όλοι αυτοί, όσα το χέρι σου και η βουλή σου προώρησαν να γίνουν. Και αυτό είναι θαυμαστό. Ο Πιλάτος, ο Καϊάφας, ο Άννας, τα έθνη, οι Ρωμαίοι, οι πρεσβύτεροι, οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, όλοι αυτοί, προσέξτε, ενεργώντας απολύτως ελεύθερα και εκούσια, εκπλήρωναν την ίδια ώρα το θαυμαστό θέλημα του Θεού στη ζωή του σαρκωμένου Θεού Λόγου και στη ζωή των Αποστόλων Του και στη ζωή του κάθε παιδιού Του. Έτσι λοιπόν η κυριαρχία του Θεού, οι ναύτες τον έριξαν, προσπερνά τους ναύτες, οι ναύτες ήταν το εκτελεστικό όργανο, εσύ με έριξες στα βάθη της θάλασσας και περιγράφει βέβαια τι γίνεται, κατέβηκα λέει ως τα θεμέλια των βουνών, είχε κατεβεί προηγουμένως στην Ιώπη, είχε πληρώσει τον άβλο, τώρα κατεβαίνει μέχρι τα θεμέλια καθώς το κήτος, καταλαβαίνετε, ανεβοκατέβαινε, φοβερή εμπειρία εκεί μέσα, φύκια νερά, πράγματα, ιστορίες. Και μετά, αφού διακηρύττει την κυριαρχία του Θεού, κάνει μία προσευχή πίστης. Μία προσευχή πίστης. Εγώ όμως θα σου στέλνω προσευχές, θυσίες θα σου προσφέρω, θα εκπληρώσω ό,τι σούταξα. Στάσου, στάσου, τι λες Ιωνά. Τελειώνει η ζωή σου σε λίγο. Πώς θα εκπληρώσεις ό,τι του έταξες. Ήταν ενημερωμένος εσωτερικά και κινήθηκε με πίστη. Κινήθηκε με πίστη. Εσύ όμως, θα πει στο εδάφιο 7 στο δεύτερο μέρος, εσύ όμως Κύριε Θεέ μου, ζωντανό, με έβγαλες από το λάκκο, ενώ είναι ακόμα στην κοιλιά του κήτους. Θυμόσαστε τι είπε ο Χριστός μας. Όλα όσα προσευχόμενοι ζητάτε, πιστεύετε κείμενο, ότι ελάβετε, ότι το πήρατε, και έστε ημίν. Εάν συμφωνεί με το θέλημα του Θεού, ή αν υπάρχει μια 1000% γνήσια οδηγία του Πνεύματος, μπορείς και εσύ όπως ο δημιουργός σου, να χρησιμοποιείς παροχημένο χρόνο για μελλοντικά γεγονότα, άλλη μια φορά. Μπορείς και εσύ όπως ο δημιουργός σου ο Θεός, να χρησιμοποιείς παρελθοντολογικό χρόνο, παροχημένο χρόνο, αόριστο, για μελλοντικά γεγονότα. Θυμόσαστε, λέει στον Ιησού του Ναβί, δες του λέει, ενώ τα τείχη της Ιεριχώ είναι στη θέση τους, σου έδωσα, όχι θα σου δώσω, σου έδωσα την Ιεριχώ. Απευθύνεται Άβραμ ακόμα στον πατέρα της πίστης, στήρα η γυναίκα του, μεγάλος αυτός στην ηλικία, σε κατέστησα. Πατέρα πλήθους εθνών, όχι θα σε καταστήσω. Έτσι μιλάει ο Θεός. Και έτσι μπορεί να μιλάει το πιστό παιδί του Θεού, όταν αυτό που ζητά είναι σε συμφωνία με τον γραπτό λόγο. Και όταν είναι σίγουρο, εδώ δυσκολεύουν βέβαια τα πράγματα, αλλά αν οριμάζοντας μπορείς να καταλάβεις ότι η οδηγία είναι γνήσια 1000%, μπορείς να μιλήσεις με αυτόν τον τρόπο και να διακηρύξεις την πίστη σου. Και τότε, δεύτερη φορά, ο Κύριος προστάζει το ψάρι να εξεμέσει, να ξεράσει τον Ιωνά στη στεριά. Είναι εκπληκτικό αυτό το μέγα κήτος, μοναδικό όργανο στα χέρια ενός απόλυτα κυρίαρχου παντοδύναμου Θεού. Πηγαίνει στη στεριά, αφού την πρώτη φορά είχε καταπιεί τον Ιωνά, τώρα πηγαίνει να τον εξεμέσει. Και επειδή είναι σημείο ο Ιωνάς, όπως ο Άδης δεν μπόρεσε παρά μόνο 3 μέρες να κρατήσει στην κοιλιά του την πέτρα της ζωής και την εξέμεσε, έτσι και το μέγα αυτό κήτος, τύπος του εχθρού και του Άδη, δεν μπόρεσε να κρατήσει τον προφήτη του Θεού 3 μέρες και 3 νύχτες. Εδώ οι γνώμες των ερμηνευτών ποικίλουν, άλλοι θεωρούν ότι τον διατήρησε ο Θεός και τα 3 μερόνυχτα ζωντανό, άλλοι θεωρούν ότι πέθανε και τον ανέστησε ο Χριστός, όταν τον ανέστησε προσευχήθηκε ή πριν πεθάνει προσευχήθηκε, αλλά όταν τον ανέστησε το κήτος τον εξέμεσε. Εγώ προσωπικά κλείνω στη δεύτερη άποψη, δεδομένου ότι είναι σημείο και επειδή ο Κύριός μας όντως πέθανε και όντως πήγε η ψυχή του στον Άδη, έτσι πιστεύω, χωρίς να δογματίζω φυσικά, κλείνω προς τα εκεί, ότι ο Ιωνάς πέθανε στην κοιλιά του κήτους, τον ανέστησε ο ύψιστος μέσα στην κοιλιά του κήτους και το κήτος τον εξέμεσε στη στεριά. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Τελειώνοντας, η σημαντικότητα που είναι, καθώς προσευχόμουν τι να σας κηρύξω όλη την εβδομάδα την περασμένη. Από εκεί προσευχήθηκε ο Ιωνάς. Από πού, άλλη μια φορά, από την κοιλιά του κήτους. Αδελφοί, μήπως ο Θεός, για να μας αναγκάσει να προσευχόμαστε, θα μας βάλει σε κάποια κοιλιά του κήτους. Θυμίζω, ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος κηρυγμάτων, έτσι είπε, όχι. Ευλογημένα τα κηρύγματα και αυτό κάνουμε άλλη μια φορά. Ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής και όχι για εσωτερική κατανάλωση μόνο, που απαραίτητη είναι και αυτή, αλλά για όλα τα έθνη. Και η μεγάλη πρόκληση που δεν την πιστεύουμε, αδελφοί, γιατί αν την πιστεύαμε θα ήταν γεμάτα τα θρανία, όπως είναι τώρα θα ήταν και στις 10:30. Θα τους εφράνω. Τι θα τους κάνω? Θα τους ευχαριστήσω. Θα τους εφράνω στον οίκο, όχι των κηρυγμάτων, της προσευχής μου. Σας έλεγα την περασμένη Κυριακή και το επαναλαμβάνω για όποιον δεν το άκουσε. Και για αυτούς που τα ακούσατε, η επανάληψη είναι η μάνα της μάθησης. Εάν με τη χάρη του Θεού φτάσεις στο σημείο να το λες, να το εννοείς και να ανταποκρίνεσαι, σε τι πράγμα? Η ώρα μου μαζί σου είναι η μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή μου. Η ώρα μου μαζί σου είναι το πρώτο μου κίνητρο για να ζω κάθε μέρα. Εάν φτάσεις εκεί με τη χάρη του Θεού, εάν έχεις κίνητρο ζωής ότι αφού σου έδωσε μια μέρα θα τον συναντήσεις, θα τον λατρέψεις, θα τον δοξάσεις, θα ψάλεις αυτόν, θα προσευχηθείς για άλλους, θα προσευχηθείς για πρόσωπα, για πράγματα, για καταστάσεις. Θα αντλήσεις ζωή, θα σου αποκαλυφθεί περισσότερο. Αν φτάσεις εκεί, τότε είσαι πραγματικά ένας ευλογημένος άνθρωπος, ανεξάρτητα πώς είναι τα πράγματα και οι καταστάσεις. Θέλω ευλογή τον Κύριο εν παντή καιρό. Σε κάθε καιρό. Η δική του η ένεση διαπαντός στο δικό μου το στόμα. Και σας έλεγα άλλη μια φορά, δεν υπάρχει πιο συναρπαστική εκπληρωμένη ζωή από του να αυξάνει ο δικός σου θείος πνευματικός έρωτας για τον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό, το Άγιο Πνεύμα. Και την ίδια ώρα, κρατώντας το χέρι του, να συνεργάζεσαι μαζί του στην προσκαιρότητά σου για την υπόθεση της δόξας και της βασιλείας του. Και αυτό είναι το πλαίσιο που πρέπει να κατευθύνουμε με προσευχή, με αυθεντικά βιώματα, με λιγότερα λόγια, περισσότερο στο Θεό για το παιδί και λιγότερο στο παιδί για το Θεό, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Έτσι να ζήσουν, ανεξάρτητα τι γίνεται, χιλιάδα στα δεξιά σου, μυριάδα στα αριστερά σου, αλλά σε σένα δεν θα πλησιάζει. Πού δεν θα πλησιάζει? Στον εξωτερικό άνθρωπο, αυτόν θα τον αγγίξει. Εγώ είμαι σε αγωγή και κάποιοι, αρκετοί από εσάς. Τον κρυπτό άνθρωπο της καρδιάς δεν θα τον αγγίξει. Εκεί, στο βάθος, η θάλασσα θα είναι όπως στο θρόνο, ως η αλήνη, ήσυχη. Να πω στο βίον ο Παύλος και οι συνεργάτες του. Έχω υπερπερισσεύουσα τη χαρά, που Παύλε, σε όλη μας τη θλίψη. Κάλλιστα συνυπάρχουν αυτά τα δύο. Καταστάσεις πιέζουν, δεν το συζητάμε. Κανείς δεν νιώθει όμορφα όταν διανυχτερεύει σε ένα θάλαμο, στο νοσοκομείο και ακούει για αδέλφια κλπ. Αλλά πιο κάτω από το ψυχικό επίπεδο, εκεί είναι η χαρά του πλήρης, που κανένας και τίποτα δεν μπορεί να τον αφαιρέσει, παρά μόνο αν εμείς επιτρέψουμε να τη χάσουμε. Να πω στο βίωνε η Εκκλησία εδώ της Θεσσαλονίκης τότε. Τότε. Δεχτήκατε τον Λόγο μέσα σε πολλή θλίψη. Τι περιβάλλον ήτανε για τους τότε Θεσσαλονικείς πιστούς? Μέσα σε πολλή θλίψη, για να θυμηθούμε πώς, με τα χαράς, τι χαράς, Πνεύματος Αγίου. Και κάποιοι για τα ανθρώπινα λογικά δεδομένα παρανοϊκή τρελή παλαβή, διαβάζουμε από το συγγραφέα της προς Εβραίους Επιστολής, δεχτήκατε
με χαρά, με χαρά.
Τι πράγμα, την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Και έχουμε τη μεγάλη πρόκληση Φιλιππισίους 4:6. Μη με ρημνάτε για τίποτα, αλλά για κάθε πράγμα. Ας γνωρίζονται, όχι γιατί δεν τα ξέρει, αλλά για να καλλιεργείται η σχέση μας μαζί Του. Τα ζητήματά σας στο Θεό, δια της προσευχής και της δεήσεως, πώς, άλλη μια φορά, μετευχαριστίας. Αποτέλεσμα και η ειρήνη του Θεού, τι είναι ως η ειρήνη, του άρχοντα της ειρήνης, που στην εξουσία Του και στην ειρήνη δεν θα υπάρχει τέλος. Τι θα κάνει, θα λύσει τα προβλήματα όπως θέλουμε όταν τα θέλουμε. Όχι. Θα φρουρήσει, λέει, θα φυλάξει τις καρδιές μας, νου, συνέστημα, βούληση. Αυτά τα τρία συνθέτουν την καρδιά. Και τα νοήματά μας, ξεχωρίζει τα νοήματά μας, γιατί εκεί γίνεται η πάλη και η μάχη, στο ευλογημένο εν Χριστώ πλαίσιο. Και μετά ανακαλείσαι, θα φυλάξεις σε τέλεια ειρήνη. Τι πράγμα, το πνεύμα που στηρίζεται σε σένα, γιατί σε σένα θα ρει. Και βέβαια, λέγαμε και την περασμένη Κυριακή, ειρήνη πολλοί έχουν πιει αυτοί που αγαπούν τον Λόγο Σου. Και η ευχή του Θεού η μεγάλη, μακάρι για το λαό Του, ήθε, να άκουγες τα προστάγματά Μου, τότε τι Θεέ, η ειρήνη Σου θα ήταν σαν ποταμός και η δικαιοσύνη Σου ως κύματα θαλάσσης. Μήπως ο Θεός, το απεύχομαι αδελφοί, αλλά μήπως ο Θεός χρησιμοποιήσει κάποιο σύγχρονο μέγα κήτος, να πάρει 2-3 από εμάς, δεν ξέρω, Θεός να φυλάει. Μήπως και αναγκαστούμε να προσευχηθούμε. Γιατί δεν προσευχόμαστε στον ανέφελο ουρανό. Γιατί. Όταν ευδοκεί να έχουμε περίοδο ανέφελη, λιακάδα. Γιατί. Γιατί απολαμβάνουμε το δώρο και ξεχνάμε το δωρητή. Γιατί απολαμβάνουμε την ευλογία και δεν ξοδεύουμε λίγο χρόνο λατρείας ευγνωμοσύνης. Με την εμπειρία που περνώ, έφερε το εξής καλό. Μέχρι τότε τον ευχαριστούσα για την κάθε μέρα. Μετά την εμπειρία που περνώ με αγωγή, ξανά έβαλα το χόλτερ προχθές, τρίτη φορά, τον ευχαριστώ πλέον για κάθε δέκατο του δευτερολέπτου. Και το εννοώ, για κάθε δέκατο του δευτερολέπτου. Σε ευχαριστώ. Γιατί Ιωνά δεν προσευχήθηκες πριν? Γιατί Ιωνά μέσα στη θλίψη σου μόνο? Όχι μόνο μέσα στη θλίψη. Ναι, έχουμε τη μεγάλη πρόκληση που την πρωτοβουλία την παίρνει ο ύψιστος. Επικαλού εμέ. Να επικαλείς εμένα. Συνεχώς, επικαλού. Εν ημέρα θλίψης. Θα σε ελευθερώσω και θα με δοξάσεις. Αλληλούια, ισχύει. Αλλά όχι μόνο την ημέρα της θλίψης και την περίοδο της θλίψης. Ευθυμεί κάποιος τι να κάνει, να μοιράζεται τη χαρά του με τη λατρεία του, την πνευματική, το θείο του έρωτα. Ας ψάλλει. Τι κρίμα να μην τον λατρεύω. Τι κρίμα να μην τον επικαλούμε όταν τα πράγματα πάνε καλά. Πρόσεξε τελειώνοντας. Μόνο εάν τον επικαλείς με ευγνωμοσύνη, με πίστη, με ευχαριστία, με δοξολογία, αναγνωρίζοντάς τον ως την πηγή του κάθε σου δώρου, στον ανέφελο ουρανό θα έχεις αποθέματα να το κάνεις και την ώρα της λήψης. Ο Ιωνάς περιστασιακά τον επικαλέστηκε στη θλίψη, γιατί ήταν σαν Ταρσία. Από το βιβλίο βλέπουμε, μετά όταν μιλάει με τον Θεό, εγώ ήξερα. Τι ήξερε? Τον χαρακτήρα του Θεού. Ότι είσαι μακρόθυμος. Ότι είσαι πολυέλεος. Ότι συγχωρείς. Και όταν γνωρίζεις, λατρεύεις. Έλεγε ο Δαβίδ, τα χείλη μου θα σου προφέρουν ύμνο όταν με διδάξεις τα διατάγματά σου. Και ο Ιωνάς ήταν διδακτός του Θεού. Και επειδή υπήρχε αυτή η σχέση ευλογημένη, ο Θεός πήρε αυτόν τον άνθρωπο, που επαναλαμβάνω αυτό που είπα λίγο πριν, αν ήμουνα εγώ και εσύ Θεός, αν ήταν η σημερινή Εκκλησία, θα είχαμε τελειώσει αυτόν τον άνθρωπο με συνοπτικές διαδικασίες. Ο Θεός όμως, στο τρίτο κεφάλαιο, ο Κύριος είπε, αλληλούια, και για τον Ιωνά και για μένα και για σένα για δεύτερη φορά. Για δεύτερη φορά. Θυμάμαι, τελειώνοντας, τον αξέχαστο Κώστα Μακρύ με τις εκστρατείες του, ένα από τα παιδιά, δεν θα πω το όνομά του, φίλος μου αγαπητός και στη συγγένειά μου, πήρε το αυτοκίνητο, ένα από τα αυτοκίνητα που τους έδινε ο Κώστας, και πηγαίνοντας σε μια αποστολή της ΕΙΕ, το τράκαρε. Και πήγε ο καημένος σαν βρεμένη γάτα στον Κώστα το Μακρύ, κλαψουρίζοντας, «Κύριε Κώστα, κοιτάξτε τι έκανα στο αυτοκίνητό σας». Τον κοιτάει ο Κώστας και του λέει, «Αυτό έκανες?» Λέει, «Ναι». «Πάρε τώρα το άλλο αυτοκίνητο και πήγαινε στην άλλη αποστολή». «Τι είπατε?» λέει, «Κύριε Κώστα, πάρε τώρα το άλλο αυτοκίνητο και πήγαινε στην άλλη αποστολή». Το αποτέλεσμα, το παλικάρι αυτό έγινε ολόκαρδα υποτακτικός στο θαυμαστό αυτό σκεύος του Θεού, τον αείμνηστο Κώστα Μακρύ. Γιατί ο Κώστας αντλούσε από την καρδιά του Θεού. Και όταν πριν 3-4 χρόνια είδα την κόρη του, την ευλογημένη, τη Μανών, σας το έλεγα, αλλά το ανακαλώ για όποιον δεν τ' άκουσε, και κλείνω με αυτό, της λέω, «Ρε Μανών, να σε ρωτήσω κάτι», εκεί στο διάλειμμα, εκεί στο μετά το τσάπελ. Μου λέει, «Ναι, κύριε Γούδα, κύριε Γιώργο». Της λέω, «Κορίτσι μου, ο Θεός χάρισε στην οικογένειά σας 6 παιδιά, που και τα 6, και τα 6, τα επισκέφτηκε η χάρη του Θεού, που και τα 6 υπηρετείτε το Θεό. Τα μισά και full time, με τις όποιες αδυναμίες το καθένα. Πού οφείλεται το μυστικό αυτό?» Δεν θα ξεχάσω τι μου είπε το κορίτσι αυτό. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Ακούστε το. «Κύριε Γιώργο, να σας πω», μου λέει, «ο πατέρας μου», για τον Κώστα Μακρύ, «και λάθη έκανε και πτώσεις είχε, ακούστε, και αμαρτίες είχε, αλλά τι, ακούστε τι μου είπε, ό,τι βλέπατε εσείς έξω, ό,τι όλοι εσείς βλέπατε έξω στις εκστρατείες, εμείς το βλέπαμε μέσα στο σπίτι κάθε μέρα. Δεν ήτανε», λέει, «ο πατέρας μου άλλος στα μάτια σας έξω και άλλος μέσα στο σπίτι. Ό,τι ήτανε έξω σε σας ήτανε μέσα στο σπίτι». Ακούστε το καταλυτικό. «Και γι' αυτό, κύριε Γιώργο, δεν γινόταν να μη δεχτούμε τον Χριστό». Το ξαναλέω. «Και γι' αυτό δεν γινόταν να μη δεχτούμε τον Χριστό. Ήθε ο Θεός να μας δίνει αυθεντικά βιώματα, που μπορεί το παιδί να αρνείται τη σχέση με τον Θεό, αλλά να μην μπορεί να αμφισβητήσει τη δική μας ευλογημένη, γνήσια, αυθεντική σχέση με τον Θεό. Κύριε, μη μας αναγκάσεις να σε εξητήσουμε με οδυνηρές κοιλάδες που θα επιτρέψεις, αλλά δώσ' μας χάρη, όταν όλα πάνε καλά, στη λιακάδα, στον ανέφελο ουρανό, εσύ αυξανόμενα να γίνεσαι η χαρά μας, η πηγή μας, η μερίδα μας, το αγαθό μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ενώ δικαιοσύνη και κρίση είναι η βάση του θρόνου σου, το έλεος σου προπορεύεται. Και προσευχόμαστε την ώρα αυτή, εσύ, ο Θεός του ελέους μας, να μας προφτάσεις. Συγχώρεσέ μας, ελέησέ μας, φύσε του λαού σου, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς του και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί κρατάει το λόγο του και θα τον κάνει πράξη. Αμήν.